Euskadi Irratian Bai pasa.
Aroña beraz, arratsaldeon.
Arratsaldeon nola
da. Bueno, eskuei omenaldia egiten ari gara, gaur bai pasan, eta dena aitortzen hasita, omenaldi honetarako aitzakia, Izaro Mariezkurrenak, Izaro sorkuntza tailerrako arduradunak eman zigun.
Azkenean eskuakin sortzen dugu, gure eskuri gabe ez gara ezer, makinak gauza asko egiten dituzte, baina mozketa, hartu tolestu, elkarrekin jarri, azkenean hori eskuekin egiten da.
Batzuetan gertatzen da, gai bati helduko diogula erabaki eta gai horrekin zerikusia dutenak bata besteren atzetik iristen zaizkigula kukiak edo izango dira, baina kontua da, estori batean hauxe ikusi genuela, esku casting baterako deialdia. Eta noski, guk dena jakin nahi dugu, nola egiten da esku casting bat, zer behar du esku modelo batek eta zein kanpainetan ikusiko ditugu esku hauek.
Bueno, ba, esku castingaren historia hori estudioko bideo etxekoek egin zuten eta gurekin da Alvaro Sau, bertako arduraduna. Arratsaldeon, Alvaro.
Arratsaldeon.
No, amaitu duzu esku castinga?
Bai, dagoeneko ja bideoak ja kanpoan daude eta bai telebistan ikusi dezakezute edo saretan.
Eta jende asko, esku asko aurkeztu dira zuen castingera?
Ba, 30 ingurutan egon dira.
Eta nolako eskuak behartzen dituzten kanpaina honetarako?
Ba, normalan, bueno, guk kanpaina honetan behatzen ari ginen ba, esku finak eta ederrak eta azkazarak eta eskuak orokorrean oso ondo zaindutak.
Eta gero esku hauek zen komunikazio kanpainatan ikusiko ditugu?
Ba, esku hauek tiket bai kanpainaren txat izan dira, Dimension Agentzia sortutako kanpaina bat da, eta guk bakarrik bideoa egiten ditugu.
Eta zer egin behar du batek horrelako casting batean? Argazkietarako poseak egin behar ditu bere eskuekin?
Ba bai, poseak, alba duzu ba, bideo bat ongi dago, baita ikusteko ea nola mugitzen dira esku hoiek. Baina normalean argazkiekin ja aski da.
Hori estudioan normalean casting asko egiten duzue, ala dagoeneko book edo bestelako katalogoekin funtzionatzen duzue gehiago?
Guk normalean castingak egiten ditugu, edo lagunei eskatu, edo beste kanpainetan lan egiten duten ba, aktoreak edo beraiei eskatu.
Eta irudi liburutegiak ez dute balio kasu hauetan, nahiago duzue castinga zuek egin ala aurrekontuaren arabera izaten da hori?
Ba ezakit, o sea, guk nahiago dugu castinga egitea, pertsonekin hitzegin eta baita dela momentu ba berezi bat jende berria eta bueno, talento berria
ezagutzeko, ez?
Ezagutzeko, bai.
Eta zein eskumota dira iragarkietan gehien eskatzen direnak? Nolako eskuak dira arrakastatxuenak?
Arrakastatxuenak, ba hori asko aldatzen da, adibidez, kremak edo perfumeak saltzeko itxura honak dauzkaten eskuak beharko dira. Baina adibidez, arrantzaleak edo beste dozin esku egindako lan azaldu nahi baldin baduzu, orduan bilatu berdinen eskuak oso ezberdinak izango dira, ez? Esku gogorrak, agian, behatz lodiak, bizitasun handiarekin, ez?
Aizu, eta aktoren, figuranteen edo modeloen bukak dauden moduan, eskuen bukak ere badaude?
Bai, noski, denetatik aurkitu dezakezu.
Eta eskuen castingaren deialdia zuen Instagram kontuan aurkitu genuen guk. Gaur egun, sare sozialetan egiten dira casting deialdiak?
Bai, guk sare guztietan bilatzen ditugu pertsonak. Euskal Herrian, oraindik ahotsazko sarea oso ona da. Lagune baita galdetzen diegu noizbenka, edo baita beste lagunen kanpainetan lan egiten duten modeloak, referentziak eskatzen ditugu. Horrela egiten dugu normalean castingak.
Eta zenbat denbora irauten du esku casting batek?
Casting hau izan da aste bat. Hasi genuen deialdia uste dut astelenean eta ja ostiralean ja aurkeztu genituen eskuak klienteari.
Eta ondoren kanpaina egitea, argazkiak egin eta bideoak errodatu, zenbat denbora egin duzue?
Proiektu osoan?
Bai.
Ezen dizun? Ba, proiektu honetan egon gara, nik hasieratik ba, bi hilabete. Baina, adibidez, grabaketako zumotzak dira. Osa, jendea metzaten du orokorrean, ba, grabaketa dela proiektua, proiektuaren...
Bai, zatirik luzeena edo.
Hori, zatirik luzeena. Baina, begia esan da, ba, hori, grabaketak izan dira bi hiru egun, eta proiektu osoa bi hilabete barru.
Eta noiz egin duzu ezuek gorputz atal batzuen kastinik? Inoiz egin duzue?
Beste atal batzu?
Bai.
Bai, gorputzeko atal guztiak gustatzen zaizkigu. Begiak egin ditugu, ia baita, eta gorputza adibidez buruari kenduta baita, hori da proiektuaren araberan.
Eta, aste honetan, zein proiektu duzu eskuartean? Egin duzu beste kastinik adibidez?
Kastinak ez, baina hilabete hau oso hilabete intensoa da. Adibidez hori, egon gara laukuatro eta jutxekin musikariarekin batera, proiektu batzuk prestatzen, eta baita aurkeztu behar dugu urrengo hilabetean ba, Boliviako egindako pelikula bat, Alito ditzen dela, baita UNRRA, UNRRA-rekin ari gara dokumentari bat prestatzen, VR teknologiarekin, eta beste bi edo hiru bideo baditugu baita edizioan orain.
Eta konta eguzu pixkat, nortzuk zarete, nortzuk aritzen zarete hori estudioan?
Ba, nik zuzendaria naiz, normalean proiektuaren araberan aukeratzen dut ekipoa. Ez estudio bat izatearen puntua da proiektuz proiektu jun, eta behar ditugun errekurtsoak ba, momentuan bilatu.
Iragarkiak, dokumentalak, nolako lanak egiten dituzue?
Ba, denetatik. Nire gustatzen zaidan proiektuak artistikoenak dira, ez? Baina, bueno, egiten dugu ba denetatik. Ezakit, dokumentariak, baita bideo motzak, zarean agertzeko bideo motzak egiten ditugu, eta hori asko gustatzen zaiz baita. Eta, ba ez dakit, denetatik.
Eta, Alvaro, noiztik zabiltzate lanean?
Ba, ziginen, serioski, hori estudio hasi zen 2018an, baina nik agian 20 urte, dara matze bideoari ematen.
Ba, Alvaro Sau, hori estudioko arduraduna eskerrik asko, eta nahi duzun erarte?
Ba, zuei.
Bueno, ba, eskukastin batera aurkezteko asmoa izan ala ez, azkazalak eta eskuen azala zaintzea Aloina ezinbestekoa da.
Bai, ala da. Batez ere, azkazalak margotzeko ohitura baldin badugu. Gero eta gehiago dira, nail art egiten dutenak edo eta ordezko azazkalak, gelezkoak edo akrilikoak, forma, kolore eta neurri guztietakoak ikusten direlako, bai saretan, baina baita kalan ere.
Bai, egia da.
Ez dakit zuko laia, ba ote dakizun zer den adibidez, azazkal glaseatu bat.
Bai, badakit, saretan batean eta bestean agertu zaizkidalako.
Hori da, TikToken indarra hartzen ari den joera bada batez ere, azazkaletako manikura iraunkor oso distiratxu bada, eta izanak esaten duen bezala, glaseatua, maizu, donusen glaseatuaren osantzeko.
Bueno, horrelako joera bat jarraitu aurretik dena den, azkazalak ondo zaindu behar ditugu, ez da? Olatz Bega, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Olatz, estetikaren munduan ibilbide luzea egin duzu, eta azkazalen zainketari buruz, badakizu zerbait, ez?
Bai.
Bueno, Olatz, guk ikusi dugu TikToken oso modan jarri dela glaseatu itxurako manikura. Gelezko azkazalak dira, edo akrilikoak, edo horrelako zerbait, ez dakigu oso ondo. Eta donut glaseatu baten estiloko distira ematen digu. Zer iruditzen zaizkizu era honetako manikurak?
Bueno, ba, gustatzen zaizkit, zeren dira denakin eman daiteke, ez? Son tonos rosados, blanquecinos, uñas naturales, orduan ematen du garbitasun itxura bat, eta gero ere, bueno, morena balima zaude tonoa gehitu egiten du, ez? Eta gero txukuntasun bat ematen du baita ere. Orduan gustokoak ditut.
Eta ez dakit zuk ote daramatzazun olakoak, neila artean mundu honetan urteak egin dituzu, baina zu zalea zara zuk eramaten dituzu margotutak?
Ni ez ditut margotuak ematen, zeren, bueno, osasunagatik eta gero masajeak ematen ditudalako.
Zenbat manikura diferente dago?
Ba, bira, zazpi bat esango nitun. Adibidez, dago, bueno, manikura klasikoa, esmalte de uñas normalarena, manikura frantsesa baita, bordea txuriz daukatenak, manikura americana dela frantsesaren antzekoa, bordea txuriz baina sutilago, gero manikura italiana baita, da parecida a la francesa, pero se pinta un lateral del borde, gero dago baita rusa, hori torno eta fresarekin egiten dena, gero dago semipermanente, oso modan jarri zena, edo permanente, berdina dela, hortarako lampara bat behar da, eta hilabete irauten ditu, eta gero dago, bueno, la escultura de uñas, eta hor bai gela eta akrilikoa erabiltzen dela.
Aipatu dituzu, batez ere iraunkorra eta erdi iraunkorra, horietatik guztietatik zein da kaltegarriena azkazalaren zat? Lehen osasuna aipatu duzu, zein da guztietatik kaltegarriena?
Ba, biak dira kaltegarriak. Iraunkorra eta erdi iraunkorra, ia antzekoak dira, esmalte berdina da. Manikura normala da kalte gutxien iten duna, eta gero, bueno, eskulturak, gel eta akrilikoak min handia egiten du.
Min handia egiten duela esaten duzunean, ze motatako kaltei buruz ari gara?
Bueno, ba, krema erabiltzen da kola bat, eta orduan, ba, erabat izorratzen ditu azkazkalak. Usten ditu, baia, kaparik gabe, bere kaparik gabe.
Eta normala egingo bagenu, ez dakite esmalteen artean ere badagoen ezberdintasunik, hor, zein den osasuntxuena?
Osasuntxuena, bueno, dauden esmalte natural batzuk orain, produktu kimiko gutxiago dutenak, eta hori manikura klasikoaren barnuan sartzen direnak. Ba, arte bat irauten dute, gutxi gora bera. Eta hori dira osasuntzuenak.
Orduan, zenbat erokomeni litzateke ez errez eramatea?
Askotan,
zuenera joaten garenean askotan esaten duzu, bueno, atzazalek arnaz hartu behar dute, ezin dituzu beti esmaltiarekin eraman. Zuk zer gomendatuko zenuke? Hilean adibidez, zenbat denbora eramango zenituzke atzazalak margotuta?
Ba, bira, adibidez, semipermanente bat egiten baduzu, hilabete irautzen du, eta, bueno, hiru aste hilabete, eta gero, kendutakoan bi aste deskantzatu. Ean ez bakarri deskantzatu, baizik eta eman, aceite dargan, ba, nutritzeko. Eta, bueno, hilabete deskantzatzen baduzu, hobe, baina bi astetan nahikoa da baita, eh?
Eta demagun, denbora gehiegi eman dugula azazalak margotuta eta iraunkorrarekin edo erdi iraunkorrarekin, horiek indartzeko, azazkalak berriro indar hartzeko, zer egiteko gomendatzen diguzuzuk?
Bira, nire ustez, bueno, dieta oso garrantzitsua da, vitaminak hartzea, zink, bueno, vitaminak, gero berdura eta fruta asko, eta gero hori zink, hierro eta kalzio, dira oso onak. Orduan hori, ba, bueno, komendatzen dut nutrizio aldetik ere, tomar medida, no? Nutrizio aldetik. Eta gero baita ere eman kremak. Kremak egon, batez ere aceite dargan, eta, bueno, gero ere etxea garbitzen duzunean guanteak jarri, krem, ba, hola, ondo zaintzea.
Azkenan, hidratazio kontuak ere, oinarrizkoak direla argi garatzen ari zaigu, baina osasunean bestelako kalterik egin diezagukete esmalteek diot. Ari gara bereziki eskuetan eta atzazaleetan sortu daitezken kaltei buruz izketan, baina bestela?
Ba, bai, adibidez, kapa, uñaren kapa, daukaten kapa, ba hori ahuldu egiten da, baita ere deformazioak agertzen dira, mantxas blancas, crestas, o sea, gauza horiek ere agertzen dira azkazalak margotuak ematen dituzulako. Orduan komenigarria da zaintzea eta ez ematea urte osoan margotua.
Jende askok azazkalak jateko mania hori ere badu, ez dakite askotan azazkalak jaten direnean ordezko azazkalak jartzen dira, ba, mania hori gelditzeko edo, kasu honetan, erremedio egokia iruditzen zaizu zuri?
Ba, bai, kasu batzutan bai, kasu batzutan funtzionatu du, eh? Jarri gel azkazkala, gero beraien azkazkalak hasi egiten dira eta ikusten dira, jo, ze politak ditudan. Eta ja hortikan aurrea, jarri gabe geleko azkazkala, ja bere azkazkalak uzten dituzte.
Eta,
eta bueno, askok, esaten dut baita ere, berriro bere rutinara juten dira, berriro azkazkalak jatera, eta bueno, ba, hor psikologora jun barko dute, ez? Baina askotan remedio ona da, bai.
Eta azkazal inguruko azala nola zaindu beharko genuke? Kutikulak moztea adibidez? Ondo iruditzen zaizu?
Kutikulak, ba, ni beti esaten dut, ez moztea, zeren protekzioa da azkazkalantzat, ez? Eta gero, moste malima dituzu, geroz eta gehiago hasi egiten dira. Azkenean azkazkal erdiraino iristen dira, eta beti ibili batzea mosten. Orduan, nire ni gomendatzen dut hidratatzea beti kutikulak. Hidratatzea beti azeite darganekin, edo krema nutritibo batekin, glicerina daukana.
Manikurak egiten dituzten profesionalek ere zaindu beharko dituzkete euren eskuak, ez da? Erabiltzen dituzten produktuek kalterik ez egiteko berai ere, ez da?
Bai, batez ere higiene aldetik, osea beti txukunak eman eta saludableak, baina bueno, margotu ba noizean behin, ez beti. Ez beti, ezke ez da ona, margotzea, beti eman margotuta.
Hola, atz, gaur egun manikura egiteko zentro asko dago gure inguruan. Bertara bai. Joaten garenean zeri erreparatu behar diogu? Higienea oso garrantzitsua dela diozu?
Bai, lehenengo ba hori, higienea, ikusi lekuaren kondizioak nola dauden, eta gero batez ere galdetu, ze esmalte ematen dizuten azkazkalean, hori garrantzitsua da. Zeren askotan ez dakigu ze esmalte ematen geran eta esmalte hori oso txarra da. Eta orduan, bueno, prezio batzuk daude, ez? Merkeagoak, baina esmaltea ere gero jendea konturatzen da denborarekin, ba ez dela ona. Orduan hobeto da ordaintzea manikura bat, ba ez dakit, dago 15-20 eurotan, baina badakizu esmalte ona erabiliko duzula. Eta ez dula inbeste mina egiten esmalte horrek.
Ba, Olatz Vega, eskerrik asko Nail Artaren inguruan gomendio guzti hauek emateagatik.
Vale, ba, eskerrik asko zuri.
Ondo segi.
Berdin, agur.
Ba, ikusi dugu, azazkalak ongi margotuta eramateko baditugula 11 trikimailu, 11 adibide, baina beti ere eskuak zaindu behar ditugula osasun arazorik ez izateko.
Eta injustu ongi daki hori gure urrengo gonbidatuak, ez dakit azazkalak margotuta daramatzan berak lanean bai ala ez, baina edonola ere osasun arazo askori laguntzeko ba, bere eskuak baliatzen ditu.
Alaine Azkargorta, Barakaldoko eskuz fisioterapia zentroko arduraduna, arratsaldeon Alaine.
Arratsaldeon.
Bueno, zure eskuei begiratuko bagenez, azazkal glaseatu batzuk ikusiko genituzke?
Ez, nik atxazkalak beti motz, garbi eta da margotu barik. Bakarrik margosten ditut oporretan nagoenean.
Horren seinale izaten dira, ez? Kolorea dutenean hori da oporretan zaudela.
Hori da.
Eta nola zaintzen dituzu zuek fisioterapeutek eskuak?
Ba, egia da, ba, hori, kontu asko gazi bili behar garela, ba, minik ez hartzeko, ez? Azkenean, edozein zaurik, edozein arantza badaukagu edo, igual mendira bagoaz orain zeten garaia dela, ba, arantza txu batek aldotu ekidin, ba, gustora egotea lanean, ez? Baina gehien bat ba, hori, zauririk ez izatea.
Kirolariek?
Eskuetan.
Bai, kirolariek beroketak egiten dituzte lehiatu aurretik, zuek ez dakite saioa edo sesioa hasi aurretik beroketa lanak egiten dituzu eskuetan?
Ba, hasi aurretik ez, bueno, ni behintzat ez dut egiten. Igual lanbidean hasi nintzenean gaztetasunean igual hori ohitura faltagatik ba igual beroketaren bat egin bar zenuen, ez? Baina egia da egun gogor baten ostean, besoak gehien bat, besaurreak gehien bat, nahiko txokargatzen zaizkigula, eta orduan luzaketa batzu bai egin behar direla. Baina, beroketa moduan, normalean ez. Normalean ez ditugu egiten.
Zupestela, normalean, eskuak zer izaten dituzu, hotzak ala beroak?
Ba, ni normalean, nahiko hotz. Ni normalean, enaz oso hotzatila, baina nik hotz izaten ditut, Eta orduan egia da, ba, lan egiterako momentuan, ba, portua berotu behar ditu dala, ez? Ba, bata bestearekin igurtzi, edo ba, hori, arropan kontra igurtzi, berotu alizateko. Ez dela, pazienteak ikutzen ditu denean, salto ditu.
Eta sektore horretatik nahiko kanpo geratzen garen ontzat, ez dakite, masajeren arabera edo lanketaren arabera eskumugimendu bat edo beste egiten duzue, alegia, segun eta zer den lortu nahi duzuena modu batera edo bestera egiten duzue lan?
Ba, jazkan finean, fisioterapeutok ba hori zuntz ezberdinak lantzen ditugu, ez? Bai muskuluak, bai ligamentuak, bai artikulazioak, orduan zuntz bakoitza lantzeko era ezberdina da, edo azalean dagoen muskulo bat, ba hori, indar gitxiago egin behar dugu, sakonago dagoen muskulo batera heltzeko indar gehiago, edo presio finko bat mantendu, ba hori, atzamarratekin edo ukabilarekin, azkenean, ba hori, zuntz bakoitzak bere karakteristika dauka, bere ezaugarriak dauzka, da orduan, ba hori, norabide bakoitzea, norabide baten edo bestean landu behar da. Da gero, ba hori, muskulo barruan, igual masaje mundua ezagunena dela, da geldo lantzeak ba askatzea lortzen du, ez? Eta ari mugitzeak ba aktibatu egiten duzu, ordon. Ba hori, kirolari batekin adibidez, ba urrengo egunean kompetizio bat badauka edo lasterketaren bat badauka, ba hori mugimendu arinak egiterakoan ba aktibatu egiten duzu muskuloa eta ba, da prest dago hori, arinketan egiteko edo dana dala egiteko.
Bueno, pentsatzen hasita iruditzen zaigu zuen eskuek badutela botere berezi bat diot zuen eskuekin jakin dezakezuelako, ez? Bezeroak postura txar bat egiten duen, denbora asko ematen duen eserita, ze mugimendu egiten duen ongi ala gaizki, guzti hori soilik eskuak erabilita.
Bai, bueno, eskuak eta ikusmena, ez? Azkenean, ba hori guk fisioterapeutok lanean hasi aurretik ikusmenaren bitartez, be bai, azterketa bat egiten dugu, ja, zelako postura dan nagusia, da orduan posturarekin, postura ikusita, ba, igual igarten da, ba hori, zelako lanbidea daukan edo kirolik egiten badu, ba hori, ondo egiten duen ala ez, ez? Baina bai, egia da, eskuekin ukimenaren bitartez, ba hori, muskulo bat kargatuta dagoen nabari dugula, edo artikulazioaren bat blokeatuta dagoen nabaritzen dela, ez? Ba, dentsitatea handiago entzen delako, edo handitasuneran bat badago, ba hori, ukimena ezberdina da, ba, berotasunago, beroago dagolako, edo piguntxuago dagolako. Eta bai, ukimenaren bitartez asko nabaritzen da, bai.
Eta zuen eskuz fisioterapia zentroan zenbat eskuari dira un honetan lanean?
Ba, un honetan sei esku, osea bost, hiru pertsona gara, hiru fisio gara. Ni orain amatasun bajan nago eta bueno, nire lankideak hor daude jota fuego lanean.
Eskuen temperatura aipatu dugu, azazkalak ere bai, lanketa on bat egiteko, mugimendua egokia izateaz gain, eskuen tamainak ere garrantzia izango du, ez?
Garrantzia du, baina ez horren beste. Azken finean, teknika da gehien, garrantzi gehien daukana, eta indarra egiterako momentuan, gu bebai ez ditugu eskuak bakarrik erabiltzen, baizik eta ba hori gorputz osoko pisua erabiltzen dugu, ez? Egia da, ba hori, esku handi batek ba hori tratamentu fin bat egiteko, ba artikulazio txiki bat egiteko, ba portxo bat traketzago ibiltzen da, ez? Baina printzipioz ez dauka garrantzi handirik tamainak.
Ba, Laine Azkargorta, Barakaldoko eskuz fisioterapia zentroko arduraduna, eskerrik asko, gaur zuen eskuei buruz eta zuen lanbideari buruz hitz egiteagatik hemen bai pasan.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan.
Bai, besarka bat.
Eskuak, nolakoak diren, zein desberdinak pertsona batetik bestera. Egia da gorputzeko atal guztiak ditugula denok desberdinak. Ez daude bi sudur berdin, ez da bi belarri berdin, baina eskuak batetik beste zenbat aldatzen dire.
Eta gainera eskumotaren arabera, tamainaren arabera, itxuraren arabera, zeitzuru ditzen lotzen ditugula alako lanbide, ofizio edo afizio batzuekin edo besteekin, adibidez, askotan esan ditzen da, ez? Haze pilotari eskuak dituzun. Edo horiek gehiago dira piano jole baten eskuak izan zitezkenak, alakoak maizen zuten ditugu, baina ez dakit bat egiten ote duten gure usteek, gero benetan, ba, ez dakit pianoaren gainean mugitzen diren eskuekin, auskalo.
Joana Ochoa de Alaiza, piano irakasle, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Joana, zenolakoak dira piano jole baten eskuak?
Ba, denetarik, esango nuke, denetarik ikusi dut nik.
Zureak?
Txikiak, neriak dira, ba, ertainak ikusten ditut nik.
Zuena?
Eta zondiak, eta dira esan ere txikilegia ere.
Ez zuenak dira gehienetan esku ederrenen referentziatzat hartzen direnak, zu piano irakaslea zara, zure eskuetatik seguru asko, ikasle asko, esku ugari igaro direla, esku guztiak dira ederrak, ala denetak dik dago ere bai.
Ba, a ber, esku zatarrik egia esan nik ez dut ikusi. Denetari dago, eta gainera ba, nire ikasleak 12 urtetik 18 bitartean izaten dira, beraz eskuak ere asko aldatzen zaizkie, tamainaz eta bar, baina esan dezagun esku guzti direla politak.
Joana, alare badago esku motaren bat egokiagoa dena pianoa jotzeko lehen fisioterapia kontuetan hori segaldetzen genion alaineri, zuen kasuan atz luzeekin agian arrazago edo zuenean ere zuzertan?
Babitu, entzuten ari nintzen alaine eta berekin bat netorren azkenean gehiago ere teknika kontua dela. Egia da, esku handiak baldin badituzu, saltoak egiteko edo bi nota oso alde batetik bestera zabaltasun handia dagoenean batera jotzeko errexagoa da esku handiak dituzunean, baina behatzak luzeagoak baldin baduzkazu, ere estraputz egin dezakezun dola baita horregun barrezu kontrolatzen. Aldiz esku txikiak baldin baduzkazu, saltoak handiagoak dira eta orduan abiadura gehiago landu barrezu. Baina horrego, Alicia de la Rocha esku txikiak omen zituen eta zoragarri eta ikaragarri jotzen zuen.
Eskuetako malgutasuna, hori ere, zuek lantzen duzue?
Bai, noski, bai, ezkenean pianisten eskuek dutena aman komunean da landuak daudela, ez? Indarra landu behar da, abiadura landu behar da, eta ordan ba, malgutasuna askotan izaten da tensioak entzaren ondorio, lantzen dugu gorputz korporala, ez? Osea, eskuntz kontzientzia korporala barkatu. Eta orduan horretarako ariketak egiten ditugu bai pianotik kanpo eta pianoarekin.
Joana, atzen luzera hitz egin dugu eskuetako mugimenduaz, baina ari hau azazkalen inguruan hitz egiten abiatu dugu. Ez dakit, zuen kasuan azazkalak luzeak eramatea behar bada ez da komeni?
Ez da komeni. Azkazalak izaten da nik nire ikaslekin daukan gudatxo bat. Batzuta, aurrekoan etorri zitzen ikasle bat, ola, pixkat luzia, azkazala luziak, eta baina moztu itzazu, eta baina eske moztu ditut, eta nik uste du hain dikan txuria zakala, eta baina, orain dikan txuria ikusten zaizu, baina eske mina iten dit mozten balin badet gehiago, eta arban jau izan zunean, ja esan, bueno, bale, bai ez da, ez, mina iten balin badet eta kontua. Baina gehiago, luzeskako lima dozkagu, jotzen dutela teklan kontra, eta soinu haitez gain, behatz puntekin ezakazula horremesteko kontrola. Mm-hmm. Baina, bueno, errabiltza.
Eta apaingarriak ez dakite, eraztunak, alapultxerak, horiek jantzita jo daiteke ongi piano, alapultxerak ere, ez dakite, eroriko handia badute zintzilik eratzen badira horrek ere traba egin dezake?
Ba, hor bereiziko nituzke, eraztunak edo la, igual, haundi xamarrak diran eskumuturrekoak edo, horiek enbarazin dezakete. Nik askotan hobeti esaten duen esku utxa, oza, eskua ezer gabe hobeto. Jezik hobeto, baina gira da gero nik eran Manuela hilabetatutan eraztun bat, eta oitu nintzen, da joten duen eraztunarekin, eta esaten, ai ba, ez da nizki jotzen. Eta orain jekaslak ikustituten eraztunarekin, ba, batzutan ikustu baitut eroso, ez diet esaten kentzeko. Gero, pianista famatu asko jotzen dut ere eraztunekin, ez da ohikoena eta nik komendatzen dut kentzea, baina ez da gaizki jotzeko eskusa.
Gero beste zalantza batera izaten dugu, zuek azkenean piano jotzaile profesionalak zareten einean, bada, kirolariak izango bazinate bezala. Horrere kontu izan behar duzu, zuen egunerokoan, ez, lesioekin, eta eskumuturak ondo zaindu, behatzak ondo zaindu, behar bada, gauza batzuk zure egunerokotasunetik kendu dituzu, bada ez bada?
Bai, ez da berdina, ikasten ari balin bazara, ez, ikasle balin bazara, edo ja profesional bihurtzekotan edo profesionala balin bazara. Egi ez, ikaslei ez dit inoiz gomendatzen kirolik ez egiteko, igual eskuan zase gertatuko zaielako. Baina dia da nik neu kontzertu bat daukadanean eta bar, ba, igual ez naizela eskalatzera jungo. Bazken eskuak kargatzen zaizkizu, edo besaurrean eukiezak ezu, bueno, bakargatzea balin bazaizu besaurrea, gero jotzeko ba, behatzek behar da ez bakate horren besteko abiadurarik, bueno, bakoitzaren arabera.
Ezu eta maitzeko, hau gure barne zalantza batzelako, eta zuk erantzungo diguzu. Aktore batzuk euren gorputzeko atal batzuk aseguratuta dituzte, zuen kasuan, zuen eskuak aseguratuta dituzue?
Ba, nik ez dut inor ezagutzen, bere eskuak aseguratuak dauzkanik.
Baina ez gara lehenengoa galdetzen dituzuten aziu.
Ez, ez gara zer, behar nizta zera aseguratu argituzu eskuak, edo esaten, ba, ez dut zet inor ezagutzen. Ez ala izango ere okerrenean jartzea, ea zerbet gerratuko zaigun, baina ez ez.
Ba, Joana Ochoa de Alaiza, piano irakaslea, eskerrik asko, gaur bai pasan izateratik.
Zuei,
eskerrik asko, agur.
Bona nezan, agur.